ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, merge la Bruxelles cu o delegație de 11 persoane, având pe agenda întrevederi cu liderii Uniunii Europene și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.
Vizita lui Dodon la Bruxelles este neobișnuită și stânjenește, întrucât pozițiile sale anti-europene și anti-NATO sunt cunoscute.
Un nou sondaj de opinie la Chișinău, 74% din moldoveni sunt nemulțumiți atât de situația economică a familiei lor, cât și a țării în general.
Protestele din România continuă, a șaptea zi consecutiv. Premierul Grindeanu spune că are sprijinul deplin al șefului său de partid, social-democratul Dragnea.
Între timp, ancheta DNA împotriva celor care au pus la cale ordonanța 13 a continuat și astăzi, demonstrând că procurorii anticorupție nu-și abandonează misiunea sub presiunea guvernului.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Peste 60% din moldoveni continuă să creadă că țara merge într-o direcție greșită. Iar dacă ar fi alegeri duminica viitoare, în Parlament ar intra numai două partide, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, arată primul sondaj al anului realizat de compania CBS AXA pentru IDIS Viitorul. Președintele Igor Dodon rămâne personalitatea cu cea mai mare cotă de încredere, de peste 26%, dar numai 40% dintre moldoveni aprobă activitatea lui Dodon. În România, guvernul, prin Ministerul Justiției, a mai dat un pas înapoi în fața manifestațiilor masive. Ministerul Justiției a anunțat că renunță la proiectul de lege de modificare a codurilor penale, pe care îl înaintease deja Consiliului Superior al Magistraturii. Inițial, ministerul dorea să transforme prevederile contestatei ordonanțe de urgență într-un proiect de lege care să fie înaintat în Parlament. Duminică seara în România, în jur de 500.000 de oameni au ieșit pe stradă să protesteze cerând acum demisia guvernului Grindeanu. Ordonanța de urgență care dezincrimina parțial abuzul în serviciu fusese abrogată încă de la orele prânzului. Numai la București, însă, seara au protestat peste 250.000 de oameni care și-au exprimat astfel neîncrederea în intențiile guvernului. Au fost și demonstrații împotriva președintelui Klaus Iohannis în fața Palatului Cotroceni, demonstrații care erau pro-guvernul PSD și Grindeanu. Uniunea Europeană trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a se ajunge la pace în estul Ucrainei, indiferent de poziția administrației americană față de Moscova, au afirmat luni miniștrii de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a ținut să precizeze că europenii nu și-au schimbat poziția, consideră anexarea abuzivă a Crimeei drept ilegală și cer respectarea totală a acordurilor de pace de la Minsk privind încetarea luptelor în estul Ucrainei. Fost secretar de stat american John Kerry și Madeleine Albright se numără printre membrii unui grup de democrați proeminenți care a cerut curții de apel din San Francisco să blocheze în continuare unele din prevederile cheie ale decretului anti-imigrație semnat de președintele Donald Trump în ianuarie. Prin acest decret era suspendată intrarea în Statele Unite a refugiaților și temporar a cetățenilor din 7 țări predominant musulmane.
Mulțumesc, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, se va afla la Bruxelles din această seară pentru o vizită în care are plănuite întrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și la sediul NATO cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. O punere în pagină a acestei vizite în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Vizita lui Dodon la Bruxelles este neobișnuită și stânjenește, întrucât pozițiile sale anti-europene și anti-NATO sunt cunoscute. Însă el trebuie totuși primit ca un șef de stat asociat. Asociat Uniunii Europene printr-un tratat deja ratificat și având în același timp un solid parteneriat cu NATO. Moldova participă de pildă la misiunea NATO din Kosovo, dar cu toate astea nimeni din serviciile NATO n-a putut încă să confirme la solicitarea Europei Libere dacă secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg îl va primi mâine, marți, pe Dodon sau dacă acesta se va întâlni cu o persoană mai coborâtă în ierarhie după ce a insistat că dorește să convingă NATO să renunțe la deschiderea unui birou de legătură în Chișinău. La fel riscă să se întâmple și la Uniunea Europeană, unde el e presupus să se întâlni marți cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu șefa diplomației europene Federica Mogherini. Faptul că Dodon a anunțat explicit că e gata să ceară anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană îl pune deja într-o categorie mult mai ostilă decât cea în care fusese fostul președinte al Ucrainei, Victor Ianucovici. Ianucovici renunțase să mai semneze acordul de asociere sub presiunea Moscovei. În cazul lui Dodon este însă mult mai grav, deoarece el dorește anularea unui tratat deja ratificat. Dodon nu doar că urmărește anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar vrea să ducă Moldova în Uniunea Eurasiatică cu Rusia, Bielorusia, Kazahstanul, Kirghizistanul și Armenia. În realitate, făcând asta, Dodon ar aduce Moldova exact în situația Armeniei, care a trebuit să renunțe la a mai negocia un tratat de asociere cu Uniunea Europeană după ce a ales să adere la Uniunea Eurasiatică cu Rusia. Ce spune el nu este câtuși de puțin real, pentru că o țară nu poate avea simultan un acord de asociere cu Uniunea Europeană și să facă parte în același timp din Uniunea Eurasiatică cu Rusia. Pur și simplu, diferențele în tarifuri și regimuri de taxe nu permit acest lucru, fără a mai vorbi de piedicile politice. În aceeași manieră misterioasă, nici ambasada Moldovei, nici cea a Azerbaidjanului nu au dorit să confirme, dar nici nu au infirmat, că Igor Dodon s-ar întâlni în seara de astăzi la Bruxelles, la solicitarea sa, cu președintele Azerbaidjanului, autoritarul Ilham Aliyev, care și-a anulat în timpul zilei întâlnirea cu președintele Parlamentului European Antonio Tajani. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Merge Moldova într-o direcție bună sau rea? Care este cea mai mare îngrijorare a moldovenilor și în ce partide au ei cea mai mare încredere? Acestea sunt câteva întrebări ce le-au fost puse moldovenilor în sondajul realizat de Institutul IDIS Viitorul și dat publicității astăzi la Chișinău. Potrivit sondajului, 74% din moldoveni sunt nemulțumiți, atât de situația economică a familiei lor, cât și a țării în general. Sondajul realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA sugerează însă că ponderea celor care cred că țara merge într-o direcție greșită a scăzut cu aproape 20% în doar câteva luni. Relatează Alacea.
Aproape 62% dintre cei chestionați cred că țara merge într-o direcție greșită. E cea mai mică cotă în ultimii 2 ani în care ponderea celor dezamăgiți a atins recorduri istorice de peste 80%. Iată cum explică sociologul Vasile Cantarji, vicedirectorul centrului CBS AXA, creșterea numărului celor mulțumiți de starea lucrurilor.
Această ușoară creștere se datorează probabil prin trecerea furtunilor politice din 2015-2016. Resetări de guvernare, proteste de masă și alegerile prezidențiale.
8 din 10 moldoveni sunt nemulțumiți de situația economică din țară. Corupția, salariile și pensiile mici, lipsa locurilor de muncă și miliardul furat sunt principalele îngrijorări și probleme care împiedică prosperarea economică. Cine se face vinovat? Grupările de oligarhi, guvernările anterioare și actualul executiv, au răspuns cei mai mulți dintre cei chestionați. În opinia lor, situația socială-economică ar putea putea fi îmbunătățită dacă, între altele, va fi combătută corupția și schimbată actuala putere. Aproape 83% dintre respondenți cred că Republica Moldova nu este guvernată de voința poporului. Fiecare al doilea pune la îndoială legalitatea și corectitudinea ultimului scrutin, cel prezidențial. Peste 60% dintre cei chestionați dezaprobă activitatea guvernului și cea a parlamentului. În schimb, activitatea președintelui este apreciată de 40% din respondenți. Șeful statului, Igor Dodon, se bucură în continuare de cea mai mare încredere și e cotat cu 27%. Urmează la mare distanță cu 9,9% lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Peste 40% spun însă că nu au încredere în niciun politician. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în Parlament ar intra numai două formațiuni, Partidul Socialiștilor cu 32% și Partidul Acțiune și Solidaritate cu 18%. Celelalte partide nu ar trece pragul necesar pentru a accede în legislativ. Sociologul Vasile Cantarji spune că ratingul partidelor este încă puternic influențat de scrutinul prezidențial.
De aceea, în prim plan la capitolul ratinguri, ies oricum formațiunile politice care s-au confruntat în aceste alegeri prezidențiale, unul la mână, a doua, orice scrutin și orice câștigător al alegerilor, o perioadă se bucură de un avans de încredere. Ori avem un președinte care vine din Partidul Socialiștilor, nu are încă nici 100 de zile de activitate și acest sondaj, de fapt, îl prinde la un moment, să spunem, metaforic de glorie.
În opinia sociologului Vasile Cantarji, clasa politică ar trebui să fie îngrijorată de faptul că de ani buni peste jumătate din moldoveni sunt fie indeciși, fie nu au încredere în nicio formațiune și personalitate politică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă protestele masive, cele mai mari de la Revoluția din 1989, și oamenii cer acum demisia guvernului Grindeanu, dominat de socialdemocrați, care a abrogat duminică ordonanța de urgență prin care erau modificate codurile penale și slăbite prevederile anticorupție. Iar seară, în București și în alte orașe ale României, o jumătate de milion de oameni au ieșit în stradă. Guvernul condus de Sorin Grindeanu pare să nu mai vrea să dea însă înapoi. Iar bătălia politică s-a mutat în Parlament, unde opoziția a înaintat moțiune de cenzură. Despre miza acestei confruntări pe tema luptei anticorupție, o analiză de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Ministrul Justiției Florin Iordache a lăsat să se înțeleagă că ar putea să-și dea demisia în a doua parte a săptămânii după ce va avea loc votul asupra moțiunii de cenzură, care nu are șanse să treacă, fiindcă PSD și ALDE au peste 50% din voturile legislativului. Coaliția de guvernământ de la București pare să nu înțeleagă că pentru detensionarea situației e nevoie ca guvernul să plătească pentru felul în care a încercat să legifereze pe ascuns dezincriminarea abuzului în serviciu și, în general, să slăbească politicile anticorupție prin ordonanța care a scos lumea în stradă. Nu doar că vrea să-și mențină funcția, dar Iordache a trimis astăzi spre avizare la prima oră un proiect de lege privind modificarea codurilor penale către Consiliul Superior al Magistraturii. În interiorul proiectului era preluată aproape în întregime ordonanța de urgență numărul 13/2017, care fusese abrogată ieri. La pânăs, ministrul Justiției a spus că retrage acest proiect de lege și că pentru moment ministerul nu mai este preocupat de modificarea codului penal și a codului de procedură penală. Această manevră la care ministrul PSD a renunțat totuși dă impresia străzii că guvernul și liderii socialdemocrați încearcă prin diferite tertipuri să-i păcălească. Manifestațiile vor continua deci până ce abrogarea ordonanței va trece prin Parlament și până când guvernul își va asuma răspunderea pentru decizia de a amputa lupta anticorupție, legiferând în acest scop noaptea pe ascuns. În jur de 250.000 de oameni au ieșit în stradă duminică seara la București și încă atâția în marile orașe ale țării după ce abrogarea a avut loc. Oamenii din stradă și-au continuat protestele fiindcă nu au încredere că măsurile abrogate de guvern vor fi reluate de Parlament, dar și fiindcă socotesc că guvernul Sorin Grindeanu este compromis și ar trebui înlocuit. Dinspre arcul guvernamental, lucrurile se văd însă altfel.
Șeful Comisiei Parlamentare de Control asupra Activității Serviciului Român de Informații a vorbit despre pericolul implicării unor firme private în proteste, citând din Legea Securității Naționale și amenințându-i cumva indirect pe reprezentanții companiilor care au fost în Piața Victoriei sau care au oferit protestatarilor internet, ceai, pizza, cazare gratuite și alte servicii. Pe scurt, Adrian Țuțuianu, șeful Comisiei, a spus că cere SRI să investigheze companiile multinaționale care și-au îndemnat angajații să participe la proteste. Institutul pentru Politici Publice îl acuză pe președintele Comisiei SRI de instigare la ură împotriva firmelor cu capital străin din România și de atitudine irresponsabilă care poate duce la prejudicii imense imaginii României. Tot dinspre coaliția de guvernământ, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE și șeful Senatului, îi cere fermului Klaus Iohannis să abandoneze planurile de anulare a rezultatului alegerilor parlamentare din 11 decembrie și să îi îndemne pe protestatarii din Piața Victoriei să renunțe la manifestații, fiindcă în caz contrar își va asuma o grea răspundere față de poporul român. Cei din arcul guvernamental și cei care au încercat să organizeze o contramanifestație în fața Palatului Cotroceni îl acuză pe șeful statului că ar fi instigat starada. Asocierea președintelui cu protestatarii a avut loc chiar înainte ca guvernul să dea ordonanța incriminată, sugerând de la bun început că va fi alături de cei care susțin statul de drept și se opun îndulcirii politicilor anticorupție. Prezența lui Klaus Iohannis în stradă, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat o singură dată, a dat senzația străzii că nu este singură și a încurajat-o să nu renunțe. Între timp, ancheta DNA împotriva celor care au pus la cale ordonanța 13 a continuat și astăzi, demonstrând că procurorii anticorupție nu-și abandonează misiunea sub presiunea guvernului. Tot astăzi, reprezentanții Comisiei Europene și-au reluat avertizmentele, precizând că România a înregistrat un regres în ceea ce privește irreversibilitatea reformelor, ceea ce ar putea să-i afecteze șansele de ridicare a monitorizării asupra justiției. Există așadar cel puțin trei factori importanți care au dat impuls străzii și care au dus la rostogolirea manifestației în toată țara după ce protestul și-a dovedit puterea în capitală. Președintele ca exponent al puterii, procurorii anticorupție care și-au dovedit rezultatele în ultimii aproape 10 ani și presiunile externe, mesajele venite dinspre Bruxelles și principalele capitale occidentale. Oamenii au înțeles că pentru a continua să existe și să funcționeze, DNA are nevoie de suportul străzii, dincolo de puterea președintelui și de forța simbolică a Occidentului. După întâia sa victorie, retragerea ordonanței, strada își încearcă puterea și cu guvernul, mai ales că Parlamentul nu a luat încă în discuție abrogarea ordonanței dispusă ieri de către executiv. Împotriva manifestanților masive, PSD a amenințat cu un contramiting de 1 milion de oameni, dar liderul partidului, Liviu Dragnea, a negat mereu această posibilitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, revenim imediat la protestele din România și cum sunt ele oglindite de presa de limbă rusă și ucrainiană și vă recomandăm să urmăriți relatările live pe Facebook ale corespondenților noștri la București, ca și materialele video de ieri și din întreaga perioadă a protestelor de până acum. Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ultimele evoluții în disputele din justiția moldovenească și vom difuza o nouă pagină a dicționarului de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Evaluată în baza a 7 indicatori, între care contextul politic, mediul profesional, calitatea jurnalismului și securitatea informațională, în 2016 mass media din Republica Moldova a obținut calificativul foarte grav. Concluzia se regăsește în raportul anual Indicele situației mass media, care arată că în foarte puține redacții reporterii fac ceea ce cred că este necesar, adică lucrează în interesul publicului. Cel mai des, misiunea lor este decisă de proprietar, mari, notează experții. În 2016 se menționează în raport că cei interesați de dividende politice au fost generoși în finanțarea unor instituții de presă și, în consecință, presa angajată politic a înflorit, iar cea independentă dimpotrivă. De asta, jurnalismul prestat a fost unul în defavoarea interesului cetățeanului, constată Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent.
Funcție de cine și unde este reglementat, fiecare instituție media își face treaba în ghilimele, astfel încât să servească interesului patronului sau acelui care sponsorizează eventual și nu este în serviciul publicului larg sau a consumatorilor de media.
Cine este preocupat în atare condiții de dreptul cetățeanului de a fi informat corect? Responsabilitatea, spune Nadine Gogu, este în egală măsură a instituțiilor de presă, a regulatorului din audiovizual, care trebuie să taxeze manipularea, dar și a autorităților, care au restanțe la inițiativele legislative cerute de experți. Potrivit raportului, tentativele de modificare a cadrului legal ajung să fie întoarse în favoarea intereselor unor moguli autohtoni de presă. Totodată, remarcă autorii, deși legislativul s-a arătat îngrijorat de avalanșa de propagandă rusească, la finele anului CCA a eliberat o licență de emisie pentru postul Exclusiv TV, care retransmite și produse ale posturilor rusești. De fapt, observă experții, este a treia licență oferită apropiaților Partidului Socialiștilor. O dovadă în plus că este tolerat controlul politic în audiovizual și monopolul mediatic, contrar intereselor cetățeanului, mai spune Nadine Gogu.
Într-un final, spunem că fie e vorba de legislație imperfectă, fie e vorba de partizanat pentru că ar fi controlat și CCA-ul politic.
Autorii raportului atrag atenția că instituțiile de presă care vor să facă jurnalism independent nu au o stabilitate economică, granturile fiind colacul lor de salvare. Prin urmare, multe redacții apar și dispar sau sunt cumpărate și transformate în instrumente de manipulare. Iar asta se întâmplă inclusiv pentru că lipsește concurența loială pe piața de publicitate, remarcă directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Situația presei este una îngrijorătoare, iar interesul publicului este trecut cu vederea. Vorbind constant despre acest lucru, doar așa pot asociațiile neguvernamentale să pună presiune pe autorități, mai spune Nadine Gogu.
Vom comparativ cu anii precedenți, la noi lucrurile degradează. Și acest raport vine odată în plus, constate aceleași lucruri. Lucrurile degradează.
Autorii raportului remarcă faptul că nu există imunitate socială la propagandă, iar tematicii politice îi se acordă o importanță exagerat de mare în detrimentul unor subiecte de real interes public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Revenim acum la situația din România, unde protestele continuă la București. Natalia Sergheeva a răsfoit presa de limbă rusă și ucrainiană despre protestele din România, care se află în a șaptea zi consecutiv.
Autoritățile române au cedat în fața Uniunii Europene și a Statelor Unite. Decretul privind legalizarea corupției a fost anulat. Așa începe un articol publicat de agenția rusă informațională Regnum. Decizia a fost luată sub presiunea protestelor masive, susținute de Bruxelles și Washington, care au criticat inițiativa guvernului român, numind-o un pas înapoi, mai scrie publicația. Cuvântul demonstranților români cântărește greu în lupta împotriva corupției. Cităm din ziarul rus Nezavisimaia Gazeta. Istoria contemporană a României arată că protestele au o mare influență asupra vieții politice a țării, citează un expert, autorul Igor Subotin. Cel mai recent exemplu ar fi demisia fostului premier Victor Ponta de pe urma protestelor stradale. România și Bulgaria, tradițional, ocupă ultimele locuri în clasamentele europene despre lupta împotriva corupției. Acest decret este un simplu instrument de perpetuare a corupției, scrie Nezavisimaia Gazeta. Criza din România, care a culminat cu cele mai masive proteste stradale de la prăbușirea regimului lui Nicolae Ceaușescu, a prejudiciat imaginea guvernului în fața Uniunii Europene, titrează publicația rusă Comersant. Demonstrațiile stârnite din dorința sinceră a românilor să pună capăt corupției sunt folosite în luptele politice interne. Perdanții ultimelor alegeri parlamentare, în frunte cu președintele Klaus Iohannis, încearcă să-și ia revanșa, mai scrie Comersant. Într-un material de pe portalul ucrainean Golos UA se afirmă că protestele antiguvernamentale din România ar trebui să fie un avertisment pentru autoritățile de la Kiev, care sunt corupte și incapabile să apere interesele cetățenilor. La fel ca și România, Ucraina nu poate de sine stătător să lupte împotriva crimelor economice ale funcționarilor publici. Noi proteste masive la Kiev, Harkov, Dnipro și Odessa sunt inevitabile, conchide Golos UA. De ce în România a început un Maidan? Această întrebare o pune Maxim Viculov de la publicația analitică ucraineană Politica. Istoric, România a fost o țară extrem de coruptă, dar în ultimii ani a avut mai multe succese răsunătoare care au surprins țările partenere, scrie jurnalistul. Încăpățânarea autorităților române amintește de comportamentul fostului președinte fugar Ianukovici. Practic, își pun singuri piedici, se menționează în articol. După părerea autorului, societatea civilă românească este cea care stă în garda progresului. Revoluția luminii. Așa este intitulat un articol de pe canalul ucrainean Espresso TV, în care se explică nemulțumirile din România. Deși guvernul de la București nu a satisfăcut încă toate cerințele protestatarilor, societatea civilă totuși a obținut o primă victorie. Românii au arătat că nu vor renunța atât de ușor la reformele necesare pentru bunăstarea lor, conchide Espresso TV. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă recomandăm să citiți o revistă a presei occidentale despre protestele din România. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Când mari scriitori dau mintea copiilor, așteaptă-te la minuni. E ceea ce se întâmplă britanicul Ian McEwan în visătorul Polirom 2013, care, intrând sub pielea unui puș de 10 ani, Peter, a învățat că, din moment ce lumea n-are cum să vadă ce trece prin cap, cel mai bine să le spui tu dacă vrei să te înțeleagă. Cele 7 capitole ale cărții dau seama despre unele din ciudatele aventuri care s-au petrecut în mintea lui Peter, scrise în tocmai cum s-au întâmplat. Dintre acestea, capitolul 2, Motanul, pur și simplu m-a răvășit. Dibuind un os șlefuit, oval și turtit la mijloc ce reglementează torsul bătrânului William Motanul, băiatul trage ca și cum ar fi avut în mână capătul unui fermoar, până deschise întreaga pisică, iar prin deschizătura din blană ieși o lumină de un roz palid. La rândui, pisica eliberează spiritul lui Peter, iar acesta coborâ și pășii înăuntru. Cât de bine era să te îmbraci în pisică și uităm spre propriul trup, chiar în momentul în care spiritul lui William Motanul dispărea în el. Și chiar atunci băiatul e trezit din reverie. Ah, Peter, strigă sora lui, s-a întâmplat ceva cumplit. Și anume, pur și simplu a intrat în bucătărie, spuse tatălui, s-a suit la locul preferat, a închis ochii și a murit. Finalul e de-a dreptul emoționant. După ce îl îngroapă la capătul grădinii, o lumină se ridică tot mai sus până ce ajunse în dreptul capului lui Peter. Cu bine, Peter, zise lumina. Cu bine și mulțumesc încă o dată. Nu-i puțin lucru să vorbești despre moarte pe înțelesul copiilor și încă atât de luminos. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați accesând portalul anticorupție.md că membrii Consiliului Superior al Magistraturii au sesizat Inspecția Judiciară în urma unei anchete recente a Centrului de Investigații Jurnalistice. CSM a dispus să fie verificat felul în care au fost cheltuite milioane de lei pentru reparația judecătoriilor din țară, circunstanțe descrise în investigație. Tot pe anticorupție.md aflați care este explicația Ministerului Justiției privind faptul că dosarele de judecat nu vor mai putea fi căutate pe portalul instanțelor după numele persoanelor vizate în procese. La rubrica investigații aflați cine sunt managerii întreprinderilor de stat care primesc cele mai mari salarii. Mulți dintre directorii acestor companii sunt remunerați regește, salariile lor fiind uneori chiar mai mari decât profiturile anuale ale întreprinderilor pe care le gestionează. În unele cazuri, șefii își dublează lefurile cu premii pentru performanțe și, deși veniturile unor întreprinderi sunt considerabile, profiturile din activitate sunt foarte mici, banii fiind cheltuiți pentru tot felul de necesități ale companiilor. La rubrica bloguri, citiți despre felul în care au loc ședințele Consiliului Național al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și care a fost reacția unora dintre funcționari atunci când la una dintre ședințe a decis să fie prezent un jurnalist. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Repetând știrile principale ale serii, 62% din moldoveni continuă să creadă că țara merge într-o direcție greșită și Uniunea Europeană trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a se ajunge la pace în estul Ucrainei, indiferent de poziția administrației americane față de Moscova, au afirmat astăzi miniștrii de externe ai Uniunii Europene. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.